Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Împreună cu profesorul Lucian Cristescu și astăzi vom continua să vorbim despre Evanghelia lui Iisus Hristos, despre aceste adevăruri minunate pe care le vom descoperi citind și explicând Evanghelia după Ioan de data aceasta. Suntem la primul capitol și săptămâna trecută, dacă vă amintiți, începusem să vorbim despre credința în Iisus Hristos, acest unic mod de a intra în Împărăția lui Dumnezeu, de a deveni copii ai Lui. Aș vrea să începem chiar cu lucrul acesta pe care nu am apucat săptămâna trecută să-l discutăm, dar până atunci să citim acest pasaj. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Revenim la versetul 13, sau să citim de la 12 ca să avem continuitate. Tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Săptămâna trecută ne-ați povestit foarte frumos imaginea aceea cu pașii din Psalm 27, că prima inițiativă este a lui Dumnezeu. Totuși, aș vrea să vă întreb care este partea noastră, contribuția noastră în acest act al lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor.
Chiar acum mi-am amintit de o întâmplare, se spune că reală, ea face parte din ilustrațiile relativ folosite, mai ales în vechime. Când zic în vechime, în secolul 19-20. Dwight Moody era un evanghelist popular, că n-a fost un om cu foarte multe școli, dar a devenit unul dintre cei mai puternici, cei mai vocali
predicatori.
Da, ai secolului 19 și probabil începutul secolului 20. Și Dwight Moody, printre altele, la ora actuală există Institutul Moody, care este un institut
creat în cinstea lui.
Da, dar care continuă ceea ce a făcut el, pentru că el nu doar predica, ci că duminicile mergea, în restul săptămânii cu paiul în gură să te așezi long. Nu. El, în cursul săptămânii, instruia copiii, tinerii, avea școală. Erau școlile bisericii, dar școli care efectiv ofereau asistență nu doar pe tărâm religios, de informare religioasă, ci și pentru educarea, să spunem, în cunoștințele de cultură generală. Și spune că Moody era odată la lecția harului și a credinței. Clasa la care preda era o clasă gimnazială mare, cum ar fi astăzi clasa 8-a. Unde erau și unitați mai târziu la școală, aveau și tulei pe față, alții mai mititei, și acum în America ai posibilitatea să faci 2 ani într-un an, să progresezi în așa fel încât să fii bun de facultate la 15 ani sau la 16 ani. Există. Și clasa era variată, dar totuși plină cu copii de o anumită capacitate intelectuală. Și zice, băieți, știți cum e cu harul? Harul trebuie primit prin credință. Poate că îți vin îndoiel, oare chiar Dumnezeu se îndură de un păcătos ca mine, chiar, uite, fac un exercițiu și scoate de la data aceea, nu existau ceasuri de mână, ci doar ceasuri de buzunar legat cu lanț. Desface lanțul din punctul unde era prins de haină, scoate ceasul și ceasul pendula, era ceas probabil căpătat de la cineva cu capacul auriu, că era de aleamă sau de aur, taină. Și ceasul pendula un ceas. Era o valoare. Și merge la primul. Copilul Mititei, ăia Mititei în banca întâi, se uită și că scoală-te, Johnny. Ăla se scoală, știa că urmează un examen. Ceasul ăsta ți-l dau ție, înțelegi? Aha, îl iei. Și speriat, îl iei, speriat nu spune nici da, nici nu. Tony! Deci s-a creat un precedent, ceasul pendula. Ăsta vreau să ți-l dau ție. E harul. Ia-l. Ăsta se uită la vecinul său, dar nu mișcă. Se mai uită odată, dar nu mișcă. Și merge treptat, treptat, până când unul din spate, un găligan, poate un repetent, ridică degetul. Ei, Ricci, ia, ăsta e harul. Îți dau ție ceasul, îl primești? Și el spune, chiar mi-l dați? Păi dacă am dat un cuvânt, deci e al meu? Da, e dreptul tău. Pac, îl ia din mână, se uită la el și e bun, merge. Și toată clasa uluită se întoarce spre derbedeul din spate, în timp ce profesorul Moody se întoarce la catedră fără nimic. Și se ridică unul din cei care a fost și întreabă, domn profesor, dar e ceasul dumneavoastră. Nu, zice, acum e a lui. Dar chiar i-l-ați dat? I-l-am dat. Șocați că nu l-au luat ei, ci l-a luat ăla. Ce băieți, vedeți? Asta e credința. Partea omului poate să uzurpe, să blocheze, să dinamiteze harul. Totul e să primești. Și vezi, Richard, acum vorbim noi, a apelat la dreptul lui. E dreptul meu să-l iau? E al tău. Chiar mi-l dat? Ți-l dau. Și l-a luat. Am cunoscut mulți oameni și oameni cu conștiință, nu oameni decadenți, oameni cu conștiință, care când se uită la ei, își dau seama că sunt păcătoși și nu se pot ierta. Eram în legătură cu un prieten, ziu nume de om, de bărbat.
Marian.
Marian, dintr-o localitate de prin sudul țării. Omul acesta, un om titrat, cu multe valori, un băiat valoros, căsătorit cu o fată deosebită, un idealist și perfecționist. Și drăguțul de el a comis niște greșeli. Greșeli nu din răutate, dar constând de circumstanțe și nu greșeli amendabile de știu, regulamentul intern al instituției unde lucra. Era profesor undeva. Deci nu constrâns, ci în conștiința lui știa că n-a făcut bine. Imaginează-ți că profesorul Marian a căzut în depresie. M-au chemat și m-a dus și l-am vizitat. Băi, Mariane, nici nu se uita la mine. Era căzut. Fii atent, tu crezi că Dumnezeu? Da, frate, cred, dar eu am... Lasă ce tu, dar crezi tu? De atâtea ori am zis că da și uite că iar... Mă, omul se uita numai la sine, numai la el, în loc să se uite la harul lui Dumnezeu. Și aceștia, eu cred că nu sunt doar prea conștiincioși, eu cred că este și un demon care îi influențează și toarnă asupra lor cele mai cumplite simțăminte de vinovăție, încât unii se spânzură, ci că doi se ocupă de păcat. Sunt mari maeștri supranaturali care se ocupă de păcat. Este diavolul? Ai păcătuit! Ești terminat! Dumnezeul dreptății! O să fii judecat! O să arzi! Diavolul? Ce ai făcut? Și Duhul Sfânt? Ce ai făcut? Care creează o întristare după voia lui Dumnezeu, cum spune Pavel, nu după voia lumii, prăbușire. Amândoi se ocupă de păcat, unul arătându-l pe Hristos și altul arătându-i pedeapsa, pe care nu mai primește că a primit-o Hristos, dacă crede. Dacă oamenii aceștia care sunt foarte conștiincioși și care sunt exigenți cu ei, care au idealuri înalte și speră în perfecțiune, s-ar uita la Hristos și s-ar accepta pe ei că sunt doar niște păcătoși. Nici Dumnezeu, hai să zic, nici un părinte care are un bebeluș de un an jumate, doi ani, nu se jignește și nu este șocat când băiatul miroase. A făcut pe el. Păi, dar de câte ori ți-a de un an și jumate spun să nu mai faci? Bă, dar asta poate el, nu poate mai mult. Și tata ce face? Mama, hai la tătuță, puu, ce urât miroase. Și îl duce la baie, îl pune, ah, e rece, nu-i nimic, spălăm poponeața. Și din felul acesta, așa face Dumnezeu. Dacă omul face așa, cu cât mai mult Dumnezeu. Deci, care este contribuția omului? nici măcar să creadă în sensul de a vreau să cred, cred, cred. Este pur și simplu acceptarea Harului. Nu știu dacă am spus vreodată ilustrația lui Morris Vandenes pe troleibuz.
Nu mi-amintesc.
Lasă-mă să o spun.
Vă rog. Chiar dacă ați spus-o, nu contează.
Cine știe, am spus acum 2 ani sau 5. Ideea este că, el se dă drept personajul, mi-am luat în sfârșit licența de a conduce troleibuzul. Și eram la prima mea cursă. Aveam foaia de parcurs, am pus-o, mi-a urat succes și am pornit. La stația întâi s-a urcat lumea, a doua, la a cincea stație era troleibuzul plin. Și la un moment dat, bip, bip, troleibuzul sună și nu mai merge, apăs, ce este? Zice, prima mea cursă, după care voi fi evaluat și ce zic oamenii? Oamenii zgrăbiți se uită la ceas și îl spune, cred că trebuie să am mai multă credință. Face o rugăciune, Doamne, te rog, fă să plece troleibuzul. Și nu se întâmplă nimic. Și atunci se gândește, cred că am avut doar credință, nu și voință. Vreau să meargă. Doamne, te rog să meargă troleibuzul. Vreau din toată inima, vreau și cred. Și îl stă pe unul. Hai, Domnule, strigă oamenii soate. Trebuie să-și fac fapte. Și se duce în spate și cu umărul dă-i troleibuzul nimic. Și coboară oamenii, ci că să-l ajute. Și bă, nu vezi tu că a sărit troleul de pe fir? Nu credința, voința, fapta, ci conexiunea, legătura cu Iisus Hristos. Iar această legătură nu o realizezi tu. Dacă tragi de sfoară, nu? El e acolo, curentul este acolo. Tu trebuie doar să primești curentul prin metoda foarte simplă. Tu ai dreptul acesta, pentru că ești legitimat. Ai dreptul, zice, dreptul să se facă ce?
Copii ai lui Dumnezeu.
Aici aș vrea să mai întreb ceva. Cum adică copii ai lui Dumnezeu?
Până să vă răspund...
Chiar te rog.
De curând am vorbit cu cineva care s-a convertit la creștinism dintr-o altă religie și spunea că ce l-a atras cel mai mult la religia creștină a fost exact acest lucru, că am putut să devin copil al lui Dumnezeu. Până atunci era un supus.
Îți dai seama, un supus care plătește taxe, impozite, care pe spinarea lui ține piciorul tronului stăpânului. Am dreptul să devin... Dar ce înseamnă copil? Pentru că acest copil mă impresionează din mai multe aspecte și eu cred că dacă ne oprim prin fiecare cuvânt semnificativ, ni se deschide un orizont. Ăsta se cheamă spiritul analitic. Îți spui întrebări, dar de ce copil? Ce e aia copil? Și acum îmi dau seama că copilul mai întâi de toate aparține. Niciun copil nu se naște singur. Iar când eu îmi dau seama că aparțin lui Dumnezeu, nu prin meritele mele, ci prin meritele lui, capăt securitate. Copiii din orfelinat, copiii părăsiți. Chiar am citit scrisoarea pe care mi-a dus-o tu, de la un om care a intrat în sfârșit în relația cu Dumnezeu, dar care a fost părăsit lângă un tomberon, a stat în spital, a fost luat, i-a murit mama binefăcătoare. E impresionantă istoria lui. Și sigur că a ajuns un frustrat, un răzvrătit, pe drept, împotriva vieții și a oamenilor. Și a ajuns la pușcărie. În pușcărie, acolo a cunoscut Evanghelia. Și acum este copil al lui Dumnezeu. Ce înseamnă copil? În primul rând, că aparțin. Că eu sunt al cuiva. Și acel cineva nu e proprietarul meu. E Ava, tăticule. E tata. Pot să mă refugiez la tata și când miroase în spate. În al doilea rând, copilul cere o continuitate de ADN. O asemănare. Astăzi poate să mă testeze cineva dacă chiar tatăl meu e tatăl sau nu e tatăl meu. Și se poate constata prin similitudinele, prin amprentele specifice de aminoacizi că e tata sau nu e tatăl meu, corect?
Da.
Deci eu am ceva din el, nu scânteia aceea de divinitate, cum cred hinduiștii, yoginii și alții, ci am demnitatea, noblețea și capacitatea să mă întorc la caracterul pe care Dumnezeu a dorit de la început să mi-l dea. Corect?
Corect.
În al treilea rând, Dumnezeu ne face pe noi ce? Adulți, cum l-a făcut pe Adam. Nu.
Nou născuți. Nașterea din nou.
Nu, plânsul. Un nou născut, un bebeluș. Și care e destinul unui bebeluș? Ca până la 80 de ani să facă pe el într-una. Pardon, bebelușul nu rămâne bebeluș. El este într-un proces de formare, de creștere. Și va învăța numai din murdărie, din greșeli, din poate pedepse de părinte, nu pedepse de judecător. Și încet, încet, din greșeli învățăm. Iar dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne fie foarte clar că sfințenia și neprihănirea nu sunt niște puncte terminus, niște ipostaze, ci este un proces. Pentru că un bebeluș sau un copil de 3 ani poate fi sfânt și neprihănit la stadiul lui, la 6 ani, la 12 ani și așa mai departe. Deci și neprihănirea și sfințenia consistă într-o relație cu Hristos, vezi neprihănirea, și într-un proces cu Duhul Sfânt prin care eu devin tot mai asemănător. Spunea cineva care era la noi acasă, înainte să vin încoace, vorbea despre fiul meu. Și se uitau la fotografia fiului meu când era el de una jumate, spre doi. Un copilaș foarte drăguț. Dar nu semăna deloc nici cu mine, nici cu mama sa. Deloc. Și spune, uite acum când te uiți la el, zice, e cât catasul. Adică are într-adevăr. Și eu mă mir cum din figura aceea a devenit altă figură. E, acesta e programul sau procesul prin care devenim tot mai asemenea cu tatăl. Asta vis-a-vis de copii ai lui Dumnezeu. Și acum vreți să mă citești odată care este geneza sau cum se naște un copil al lui Dumnezeu? Versetul 13.
Versetul 13 spune că suntem născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Oprește-te, pentru că cred că constituie tema unei prezentări de o oră, acest fragment. Dacă vrei, și aș vrea ca cel ce mă ascultă sau mă vede, să țină minte că e geneza fiecăruia care se naște. Sunt trei etape cu a patra care încununează. Și vreau să dau exemplul meu și vreau să povestesc puțin. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o mamă foarte iubitoare, fără prea mult orizont cultural, dar o mamă bună și un tată exigent cu un larg orizont cultural, a avut 3 licențe, inginer. Cât am fost mic, pot spune că am fost fericit. Chiar cu parantezele de executări, tata știa să execute, mama doar palme, așa, fâști, știi. Dar eram un copil fericit. Am simțit iubirea lor, securitatea unui copil. Nu eram foarte fericit pentru că nu mă puteam juca, pentru că tata a spus, faci germană, faci vioară, ăia se jucau de-a strigatele în curte, auzeam, iar eu plângând tăgeam de diblă, de arcuș. Dar în rest, așa vorbind în general, am avut părinți care mi-au asigurat o copilărie fericită. Când mă uit înapoi și vreau să mă relaxez, mi-amintesc că sunt la bunica, la bunici, la Iud. Și acolo cu adevărat se destinde sufletul meu, mă văd iarăși copil fără griji, cu un destin precis, fără dileme, care merge direct. Pe măsură ce am crescut, deveneam un mic violonist la un moment dat, pentru că orice oraș își caută, știu eu, talente, eroi. Mama, tata m-a luat pe mine să-l auzim pe Lucian la difuzorul orașului, când am și o menuet de Mozart. Fratele meu la pian, știi, frații Cristescu, și eu la vioară. Mare minune. Dar pentru mine era cea mai mare minune. Oamenii auzeau și spuneau numele meu și mă uitam, măcar știți cine sunt eu? Eram un pișpirică, dă-te bă mai încolo, știi, pe corso. Dar eram. Și simțământul meu pe care l-are orice om, orice copil și adolescent, este că el e destinat să fie Dumnezeu. Eram în clasa 11-a la Sava, se încheia școala, noi am terminat cu 11 clase, și diriginta latinista, doamna Spiridon, întreabă, ce vreți voi, care e viitorul vostru? Băi, fiecare s-a ridicat și au cules toate stelele de pe cer. N-a mai rămas nimic. Eu, cel mai mare violonist, ăla, cel mai mare jurnalist, businessman, milionar. Deci toți eram topul lumii, frișca, smântână. Interesant e că după ce m-am întâlnit cu Vali, o fată drăguță, colegă cu mine, lucra la o agenție de bilete de avion. Era o muncă de birou, o muncă onorabilă. Dar când te gândești ce a vrut să fie. Iar eu ce eram? Eram dat afară dintr-un institut de învățământ superior, m-am dat afară din cauza sabatului, și eram un pârlit de seminarist la Institutul Teologic. Ce gândeam că vom fi și ce eram? Și când vorbesc cu Vali, i-am spune, știi că l-a murit? Cum? Dar și alta a nebunit? Cum? Ăla a divorțat? Cum? Deci, din, să spun eu, jetul de geyser, geyserele sunt acele jeturi care urcă la 30 de metri în Yellowstone, 35 de metri, apa a căzut jos. Ziceam că ajungem în cer și am ajuns doar la 30 de metri și după aceea cădere dureroasă. Slavă Domnului, eu de mine nu pot spune asta pentru că pentru mine a fost un urcuș diferit. Laud pe Dumnezeu, urcuș în bucuria umblării cu Dumnezeu. Asta vreau să zic. Eu cred, deci născuți din sânge, toți cei care se nasc au credința că prin sânge, prin natura lor, prin calitățile lor umane, sunt destinați să fie copii al lui Dumnezeu. Și urmează, buf, sângele nu merge. Am avut eu o a doua fază, o experiență. Ca violonist și părinții mei cu ambiții, tata ca unul care a fost orfan total și de mamă și de tată la 11 ani, nu mai avea pe nimeni, prin munca lui asiduă, prin jertfă, prin faptul că a învățat să mănânce pietre, a făcut facultățile mâncând pâine cu muștar. Toți anii, că n-avea bani, iar cantina era gratis la pâine și muștar. Tata avea idealuri foarte mari și a făcut ce a făcut, încât am ajuns în București, mi s-a dat buletin, casă, adică apartament, cu chirie. Și la București, lumea muzicală, top, cei mai buni profesori de vioară, am ajuns la conservator, aș putea spune, chiar strâmt în al doilea eșalon de valori. Erau vreo 6 eșaloane, dar eram argint, știi? Și am spus, trebuie să iau aurul până la sfârșit. Trebuie să fiu cel mai bun. Acesta era virusul pe care tata mi l-a băgat în cap, tu trebuie să fii primul. Și am zis, pot să fiu primul. Și în anul întâi, eu am fost dat la o clasă eminentă a lui Ștefan Gheorghiu, marele maestru, clasă de solistică. Aveam deja în anul meu și în anii mai mari niște titani. În an mai mic decât mine, eram în doi și în anul întâi, era deja o fată care câștigase premiul 2 la concursul de la Montreal de vioară. Îți dai seama, erau talente deja afirmate. Eu n-aveam încă premiu, eram argint, dar vreau să iau aurul. Și interesant este că munceam pentru ce aveam de performat, numai că atunci când ești prea mult cu mâna sus, trebuie să faci pauză. Și atunci când faci pauză, tata luase un televizor alb-negru și mai pișc și eu ceva de acolo. Și stau 5 minute. Și acțiunea mă prindea, zice, mai stau un minut. Păi mai stau până la și 10. Ei, când ai început să o rupi, zi.
Te duci până la capăt.
Până la capăt. Și deci o jumătate, 300 de ore, băi, mă torceam la vioară, frământat de conștiință, dar nu puteam scăpa. Și am spus, trebuie să îmi motivez voința, voia firii mele. Etapa a doua este exact drumul pe care toată lumea îl parcurge. Eu vreau, eu vreau. Și spun, am început să lupt. Și adevărul este că luptam. Am reușit să ajung la 10, dar nu-mi ieșea. Încă nu. Important este că când am zis că vreau, mi-am propus să nu mă mai uit deloc la televizor. Era în camera unde dormeam eu, pe recamier. Părinții se uitau la televizor și eu trebuia să dorm. Eu trebuia să merg să beau apă, că transpiram. Eram atât de înspăimântat de televizor încât puneam mâna la ochi, treceam prin cameră, nu râde, că e adevărat, și mă întorceam ca să știam că slab, sunt vulnerabil. Mâna la ochi. Când venea timpul de culcare, începea serialul. Iar eu, hotărât, am spus, vreau să dorm. Îi am rugat doar pe părinți să facă un zid, mama, tata, fratele, iar eu să dorm blocat, cu fața la perte și vată în urechi. O pernă sub, o pernă deasupra și am reușit. Și prin voința mea am urcat. Mulțumesc lui Dumnezeu, am biruit. Numai că trebuia să mai trăiesc încă două etape. Etapa a treia. Eu eram la conservator, deci. Prin faptul că părinții m-au dat mai devreme de toți la școală, deci în clasa întâi eram ultimul, un cap mai mic ca toți, m-a forțat să dau 2 ani într-un an la liceu și asta e o nebunie. Tata a vrut performanță, a vrut excelență, se înșela, că noi am fost niște infanteriști care am tras, știu tu, nu calul, ci noi am tras. Și cu fratele meu a fost la fel de exigent. Era deja la facultate în primul an la automatică și trebuia să mai facă clasa 12 la liceul de muzică ca să aibă și dupli. Îți dai seama, tata. Nu mi-a prins rău, dar sunt excese. Iar eu, în lumea mea de colegi, de studenți, eram întotdeauna vraghia. Vrabia. Vreau și eu să cilipesc, nu se uita nimeni la mine, erau fete, nu, băieți, și eu ăla mai puștanu. Și a creat în mine un complex. Vorbeam, dar nu mă auzea nimeni, îți dai seama. Și mi-am dat seama că trebuie să mă leg de cineva. Voia vreunui om. Și am început filozofia. Îți spun, citeam ca amator, n-am fost filozof sau am o disciplină în studiul acesta. Am citit pe cutare. Și începeam să știu mai multe, pentru că credeam în voia unui om. La un moment dat, mă lipisem de un medic, pentru că intenționam după conservator să fac și medicina, că am avut un model pe Albert Schweitzer. Și l-am găsit pe doctorul Ruse, era medic conferențial la semiologie. Și mă duceam să fac gărzi cu el. Știam că alipindu-mă de el, identificându-mă cu el, și el vorbea foarte rar și măsurat, și m-a pomenit că vorbesc și eu la fel ca el, îți dai seama, prin voia vreunui om, prin filozof, prin acești oameni, să mă ridic și eu. Tu știi de ce atâția fani neînșelați s-au lipit de Michael Jackson și urlau și cădeau în leșin și unii s-au sinucis sau... Pentru că ei speră ca prin voia unui om, suindu-te pe picioroangele reprezentate de un om, de un nume, de o faimă. Mi-amintesc că m-am întâlnit cu un student dintr-o altă facultate, din o altă instituție, care îmi vorbea de Sri Aurobindo Ghoshi. Cine e Sri Aurobindo Ghoshi? Era și el unul dintre guru, mulți guru din India. Ăsta, într-adevăr, a fost un intelectual, că înainte de a fi un șezător într-un ashram, a făcut o școală, o facultate, era inteligent. Sri Aurobindo Ghoshi zice, Sri Aurobindo Ghoshi a zis. Și îmi dădeam seama că el trăia, el era, exista prin voia unui om, al lui Sri Aurobindo Ghoshi. Și eu eram tot așa. Și eu mă urcam, mă cățărasem pe umerii lui X, Y și Z, citind cărți deștepte, Rabindranath Tagore și alte și alte cărți, prin voia vreunui om să ajung la pragul îndumnezirea fericirii. Și a apărut un moment când toate aceste lucruri au fost insuficiente. Într-o timp, eram în anul 3-4 și o fată s-a îndrăgostit de mine. Hai că sunt vulnerabil acum, arătăm cine suntem, că nu mi-e rușine. Și a fost prima care m-a sărutat. Eu eram pișpirică, nu? Și dar eu mi-a dat demnitate. Și știu că mă săruta și mărțișa și mie îmi plăcea că eu nu mă îndrăgostisem, dar devenisem și eu prins. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-a îngăduit să merg prea departe. Dar mi-am dat seama că și visul ăsta să ai pe cineva, voia vreunui om, ea, diva, nu satisface. Apoi prietenul meu, cel mai bun prieten de conservator, un om puternic, s-a sinucis. Am avut 3 care s-au sinucis. Pentru că muzica răscolește întrebările existențiale, marile frământări ale vieții. Și toate acestea m-au dus la pragul acelei maturizări să întreb, dar pentru ce trăiesc eu? Și atunci, slăvit să fie Dumnezeu, pe drumul pustiei mele s-a arătat Galileanul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a zdrobit. Citește versetul 13 să vezi cât de formidabil este.
Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Amin. Mulțumim frumos, ați făcut un parcurs
este experiența
extraordinar. Da? Și cred că este experiența fiecăruia.
Om, și a lui Mihai, și a prietenului meu, cameraman, toți avem această experiență și până nu ajungem să îl recunoaștem pierduți în pustie, până ajungem să ne spunem, Doamne, scapă-mă ca Petru. Hristos nu o să fie mântuitor, o să fie poate un guru, un învățător, o personalitate.
Un stăpân.
Un stăpân, nu? Avem nevoie de Iisus, mântuitorul nostru, și nu poate fi mântuitor dacă suntem pierduți. Iar aceste 3 trepte pe care toți urcă, unii poate se plafonează la treapta 1 și rămân toată viața că ei, prin voia firii lor, mai dă puțin rachiu, mai hai să cântă ora aia. Oameni sau alții, oameni exigenți care caută ei, prin ei și rămân niște frustrați toată viața. Sau alții care, știu, elucubrează cu, știu, Nae Ionescu, era bunul, cu nu știu cine, X, Y, și Z, și încă nu s-au găsit pe ei. Apropo, și Nae Ionescu și toți Cioran. Ăștia, Cioran, au fost niște nefericiți existențialiști care au spus, viața este o pușcărie, fără perspectivă, suntem prinși, no exit, scria pe o imagine, nu e ieșire, pentru că nu l-au întâlnit sau n-au vrut din mândria lor, din imaginea lor crescută, nu gonflată, n-au vrut să fie doar niște robi ai lui Iisus Hristos. De ce spune rob? Nu pentru că ne ia și ne... ci pentru că am abdicat, cum am spus, ce înseamnă credința, am abdicat în favoarea lui Iisus, să fie El stăpânul, iar eu doar să-L ascult.
Versetul 14 continuă aceste idei spunând că acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Pare o mică contradicție. Cuvântul acesta care s-a făcut trup renunțând la slava lui, ajunge să fie privit în slava lui. Domnule profesor, ce a însemnat întruparea lui Iisus? Vă pun această întrebare fiindcă am auzit un curent teologic care spune că acela de fapt a fost momentul în care Mântuitorul a făcut cel mai mult pentru noi, când s-a întrupat. Moartea a fost doar o consecință.
Eu susțin această perspectivă. Eu cred că planul de mântuire are un început, chiar dacă nu cronologic, în momentul Betlehem, ce a avut un început înainte de crearea omului. Și planul lui Dumnezeu, care anticipa prin preștiința sa tot ce urma să aibă loc, creațiunea, fericirea, ispitirea, căderea, a și produs planul de salvare în avans. Iar cum scrie în Apocalipsă sau în Epistola lui Petru, Hristos a fost mielul junghiat
De la întemeirea lumii.
Chiar dacă la noi traducerea schimbă topica în greacă este cel care a fost junghiat de la, nu scris în Cartea Vieții de la întemeirea, ci junghiat de la întemeirea lumii. Practic, Mântuitorul a spus, Tată, noi iubim toate creaturile noastre. Hai să dau un exemplu. Tu ești cetățeanul X din București, ai un apartament, să spunem că ești la casă ca să fie mai colorat, ai un câine, are căsuța câinelui, cușca, apoi are gazon, ai pus și de floricele, pansele sau ce ai vrut să pui, are sonerie, are lampă și înăuntru nu mai spun câte sunt. Toate sunt ale tale și ale familiei tale. Dacă se strică ceva, se sparge o lustră sau câinele suferă sau panselele s-au uscat, toate te dor. Ce contează că este un nimica de-ai al tău? Iar universul acesta, oricât de mare, oricât de necuprins este el, cu planete, cu ființe inteligente care populează universul, că nu suntem noi singuri, după cuvântul Bibliei, lumile necăzute. Noi suntem singura oaie neagră din turma lui Hristos, a suta oaie și 99 rămân. Iar pentru noi a coborât păstorul. Ei, gândește-te că noi care suntem o infinitate, un nimic. Cred că am mai spus odată, dar există un clip foarte interesant. Aici ești tu, se micșorează. Aici tu în cartier, se micșorează. Aici ești tu în București, se micșorează. Aici ești tu în România, aici ești tu în Europa, aici ești tu în lume, aici ești tu în sistemul solar și unde mai ești, că nu mai ești nicăieri. Și continuă să ajungă galaxii, metagalaxii. Dar eu unde sunt? Păi ești nimic. Ești nici măcar cât o moleculă. Ești o nanoparticulă. Adică ești nimic, dar ai chipul lui Dumnezeu. Și îți dai seama ca Dumnezeu din slava lui să spune, vreau să salvez nanoparticulele astea, praful ăsta, și mă voi face praf. Varianta întâi. Dar nu-i destul, că noi nu suntem niște ființe perfecte. Suntem ființe puturoase, răzvrătite, rele, ticăloase, care emanăm duhoare. Și a spus, mă vei face gândac de bucătărie. o experiență. Mă voi face ceva oribil, vierme, respingător. Mă voi face nimic. Ori ca Dumnezeu să se facă nimic. E ceva de neconceput. De aceea am auzit odată o cuvântare numită jertfa Betlehemului. Nu jertfa Golgote. Jertfa Betlehemului. Și eu cred că dacă oamenii se gândesc la versetul 14, cuvântul s-a făcut trup între noi, stai puțin. Ce însemnează cine vine și ce e între noi? Te ții de nas, ce e între noi? Răutate, cimitire, amintiri, lacrimi, durere, tribunale. Cuvântul s-a făcut trup și lasă-mă să insist asupra acestui trup. E foarte important să discutăm conținutul în grecește al acestui mesaj. Am mai spus cu alte ocazii, dar cred că este util. În limba greacă există doi termeni care definesc trupul.
Sarx și soma.
Soma, somatici, adică suntem ființe psihosomatice, soma, trup. Și sarx, care însemnează carne. Bine, nu carne de măcelărie, o halcă, ci carne ca și natură.
Materie.
Materie. Numai că Scriptura face o distincție între soma și sarx. Pavel, teologul, identifică sarxul ca fiind carnea decăzută păcătoasă, nu carnea, ci ființa umană, pe care o numește
în firea.
Firea pământească. Deci, sarx în greacă e tradus cu două cuvinte, firea pământească, adică pământească, păcătoasă. Ori firea păcătoasă este omul. Și gândește-te că Mântuitorul putea veni ca soma între sarxiști. Dar el nu. El vine să ia sarx asupra lui. Hopa! Deja pui frâna. Adică cum? A preluat el carnea păcătoasă. Citește, te rog, Romani 8 cu versetul 3. 8 cu 3.
Căci lucru cu neputință legii.
Asta nu mă interesează
acum. Întrucât firea pământească o făcea fără putere.
Stop. Până aici e o argumentare legată de alt șir de idei. Da. De acum urmează.
Dumnezeu a osândit păcatul în firea...
Stop. Deci a osândit păcatul. Hristos a luat toate păcatele în noi și a fost osândit în...
În firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului.
Tu îți dai seama? Deci Mântuitorul s-a făcut păcat pentru noi. Ești expresia asta, dar nu vine acum în minte. S-a făcut păcat pentru noi. Este Biblie. Mântuitorul pur și simplu a devenit șarpele de aramă, șarpe, apropo de Moise. El a luat sarx. Numai că, și aici trebuie o precizare, pe care dacă nu o notezi, pur și simplu încurci oalele. Și teologia ta devine un alt creștinism sau altă teologie care te bagă doar în depresie, într-o luptă legalistă disperată. Mântuitorul, când a luat carnea aceasta, a luat trupul nostru cu toate consecințele, dar fără păcat, ne spune nevrei. Ce înseamnă fără păcat? Sunt două sensuri ale cuvântului păcat. Păcat, faptă, într-adevăr, Mântuitorul, prin alegerea lui, prin voința lui, a ales să nu păcătuiască. Dar păcat mai semnează și...
Natura.
Natura, pornirea.
Înclinația.
Înclinația. Înclinația naturală care este în mine. Când ispita vine la mine...
Da, spune că găsește în mine corespondentul.
Corespondentul negativul care este pofta mea după păcat. Păcatul place, e gustos. Toți simțim savoarea care te cutremură de savuroasă ce e a păcatului. Dacă eu sunt păcătos în natura mea, tocmai de aceea am nevoie de Mântuitor care trebuie să schimbe tot. Dacă Mântuitorul ar fi luat și ceea ce în engleză se cheamă propensity, adică înclinația spre păcat, atunci și el avea nevoie de un Mântuitor, că nu era în sine pur. Ori aici este o dezbatere teologică fără rost. Spiritul profeției, scrierile Ellen G. White, spun foarte clar, e o chestiune taină. Nu merită dezbatere. Nu natura lui Hristos, cât a luat și propensity sau nu, logic e că nu putea să fie. A luat însă trupul omului decăzut, adică natura intelectual, din punct de vedere intelectual,
oboseala,
emoțional și moral. și fizic, în sensul că agilitatea lui morală, recunoaștea discernământul lui, nu mai era ca lui Adam, era deteriorat, ca un vapor, spuneam cu ocazie, plin de rugină, dar în care nu intră apa. Sigur, s-a subțiat bordul sau cuirasa vasului. Nu mai e ca nou, e cu consecințe morale, dar fără păcat. Apa n-a intrat în vas. Nici nu era, nici n-a intrat, dar e uzat. Când privești la Mântuitorul nostru, efectiv te miri de unde a venit, ce a ales să devină, să fie flămând printre oameni, să fie singur între oameni, că nici ucenicii, nici măcar în Ghetsemane, nu erau cu el. Să fie neînțeles de oameni, de ai lui, nici măcar de ucenici, și ucenici erau în antiteză, îl confruntau, erau nemulțumiți. Să fie cu toate urmările păcatului la care el n-a contribuit. Iar la urmă, asta este ultima lovitură, să primească toate păcatele ca un trăsnet pe capul lui și să fie distrus. Până acolo încât tatăl să-și întoarcă capul de la el, pentru că devenise țapul de ispășire, să ispășească păcatele tuturor. Planul de mântuire este extraordinar când te gândești din perspectiva jertfei pe care Mântuitorul o face și cât de mult l-a costat pe el. Mai mult decât atât, am uitat să spun ceva foarte important. Gândește-te că n-a venit pe un pământ doar puturos cu oameni stricați, ci mai era și un mare maestru de nelegiuiri, diavolul care l-a hăituit, l-a hărțuit și noaptea în vis, cred, cu toate ce putea să sară peste el. Și era un om vulnerabil și el putea oricând să spună, gata, nu mai vreau, nu mai port haina asta, mi-e scârbă de ea. La un moment dat strigă în Matei 17:17, e ușor de ținut minte. Oh, neam necredincios și păcătos și stricat.
Cât vă voi mai suferi?
Cât mai sunt cu voi? Adică ajunsese la acel prag de insuportabilitate și au ucenicii, scumpi ucenici, 12 derbedei. Da. Pentru că, practic, erau și cu visele lor și îl încurcau pe Mântuitorul. Cuvântul s-a făcut trup, iar planul de mântuire este pecetluit. Amin. Este valabil pentru toți și toți am primit dreptul să devenim
copii al lui Dumnezeu. Domnule profesor, mulțumim frumos.
Domnule,
a fost o oră extraordinară și mai ales vulnerabilizarea dumneavoastră și povestea de viață pe care ați avut-o. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin. E ca una a oricui.
Cred că fiecare dintre noi avem parcursul nostru, durerile noastre, luptele noastre, însă ceea ce ne ține nu este nici sângele, nici voia noastră, voința noastră, nici vreun om care să ne sprijine, ci este Dumnezeu. Să rămână Dumnezeu motivația dumneavoastră cea mai puternică și în această săptămână. La revedere!